Labdien visiem, pulkstens 10 sākam mūsu kārtīgo izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Kā vienmēr sākumu informēšu, ka atbilstoši domas nolikuma 39 prim punktam komitejas laikā tiek veicis audio ieraksts, un katrs klātesošais pats ir atbildīgs par šo iegūtās informācijas apstrādi un izmantošanu. Šodien mums dienas kārtībā viens lemjošās daļas jautājums un divi informatīvās daļas jautājumi. Ir kaut kādi iebildumi jautājumi, kolēģiem varam balsot, apstiprināt, kurš lūs par. Paldies. Un tad pirmais un vienīgais lemjošās daļas jautājums par grozījumiem Talsu novada sporta skolas nolikuma. Huldis Katlovs mums ziņo. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada sporta skolas nolikumā. Šie grozījumi tad ir divi. Viens ir saistīts ar to, ka skolas juridiskais status tiek noteikts, ka skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā. Un otrs jautājums ir saistīts ar grāmatvedības kārtošanu, tāpat kā citām skolām skolas finanšu uzskaita dibinātāja noteiktā kārtībā nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Lūgums apstiprināt šos grozījumus.
Lūgums sadzirdēts, vai kolēģiem ir jautājumi, priekšlikumi, ieteikumi, ja varam balsot, kurš par? Paldies, veiksmīgi esam tikuši daļā ar galā ar lemjošanās daļas jautājumiem, tad pārējiem pie informatīvās daļas. Un pirmais jautājums par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējumu ziņojumu. Lūdzu, kas mums ziņos? Direktore.
Labdien! Vēlos iepazīstināt jūs ar Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas pašvērtējumu ziņojumu. Tātad Valdemārpils mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta iestāde. Šo skolu vadu jau 15. Gadu. Sākotnēji varam uz priekšu. Es pati? Ar būtiņu, jā? Sākotnēji skola dibināta 88. Gadā kā Rojas mūzikas skolas filiāli, un tikai 91. Gadā viņa kļūst par patstāvīgu skolu, kas ir arī tikai mūzikas skola vēl, un 2006. Gadā pievienot mākslas skolu, tā arī iegūstot šo te nosaukumu mūzikas un mākslas skola. Īstenojam 7 izglītības programmas, vienu vizuā plastiskajā mākslā un 6 mūzikā, zem taustiņa instrumentu spēles slēpjas akordeona spēle un klavieru spēle, zem pūšuma instrumentu spēles, saksofonu spēle, flautas spēle un klarnetes spēle. Kopējais audzēkņu kopskaits uz septembra sākuma bija 69. Šobrīd mazliet skaits ir pamainījies, kļuvis mazāks, pedagogu kopskaits 9. Par iestādes vispārīgo raksturojumu gribu teikt, ka mūsu skolas audzēkņi un pedagogi ir kā viena neatņemama sastāvdaļa Valdemārpils kultūras dzīvē. Piedalāmies dažādos koncertos, rīkojam koncertus paši, mākslas skola veido dažādas izstādes, kuras tiek izstādītas ne tikai skolā, bet arī izstāžu zālē un pilsētas bibliotekā, Lubes kultūras namā. Notiek sadarbība ar dažādām Talsu novada mūzikas skolām un ne tikai Kandavas mūzikas skola, Dundagas un Rojas. Ļoti veiksmīgs mums bija pasākums jūlijā, ko mēs kopā izstrādājām arī ar citām novada skolām, tas bija Dupurkalnā pasākums zīmējam mūziku, kur bija kopā mākslas un mūzikas audzēkņi. Piedalāmies dažādos pašdarbības kolektīvos, ne tikai mūsu audzēkņi, arī vecāko klašu audzēkņi, bet arī skolotāji, kur ņem aktīvu dalību Talsu novada pašdarbības kolektīvos. Braucam uz dažādiem profesionālu mākslinieku koncertiem, izstādēm, apmeklējam operu. Ja neskatāmies vien uz šiem varbūt sarežģītākiem vārdiem, tad vienkāršiem vārdiem sakot, mūsu galvenais mērķis un uzdevums ir radīt bērnos prieku, radīt mīlestību viņiem pret mūziku un mākslu un vēl maz apgūt dažādu instrumentu spēli. Un mūsu galvenais un pozitīvais rādītājs būtu tāds, ja šie bērni turpinātu arī savu izglītību nākamajā izglītības pakāpē. Un tādā veidā arī būtu daļa no Latvijas kultūras. Par iepriekšējo vērtēšanas periodu akreditācija ar ekspertu klātbūtni notika 2008. gadā, 14. gadā. Akreditācija notika attālināta un tika piešķirta uz 6 gadiem. Par kvalitātes rādītājiem skola strādā pēc apstiprinātām mācību programmām, kuras viss ir licencētas IKVD, Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Skolotāji strādā pēc izstrādātām un jaunām mācību priekšmetu programmām. Ja runājam par starppriekšmetu saikni, kas varbūt ir šobrīd tā kā jaunums citās vispār izglītojušās skolās un kompetenču izglītību, tad, manuprāt, mēs ar šādu izglītību darbojamies jau visus gadus, jo nav iespējami un iedomājami, piemēram, solfedžo stundu vai instrumentu spēli bez solfedžo klātbūtnes vai mūzikas literatūras un tā tālāk. Tā kā mums šī starppriekšmetu saikni ir ļoti, ļoti pazīstama lieta. Mācīšanās kvalitāte. Mūzikas skolā ir tas, ka mums notiek pārsvarā ar individuālu pieeju, un tas, protams, skolotājiem dod iespēju vairāk saprast un apzināties audzēkņi gan vājās, gan stiprās puses un pie tā piestrādāt. Esam priecīgi par to, ka bērni, ik katrs no bērniem mācību gadu laikā tiek uz skatuves, vai nu tie ir paši mūsu koncerti mūsu skolās, vai mēs ļoti aktīvi piedalāmies visās skatēs, festivālos, konkursos, kur nu vien mūsu izglītības programmām, kuri ir šie te konkursi, ir atbilstoši. Pedagogi tiek. Es tiešām ļoti atbalstu pedagogu profesionālo kompetences pilnveidošanu. Ja vien ir kādi kursi, tad viņi tiek nozīmēti uz šiem kursiem un arī ar pašvaldības finansiālo atbalstu viņš šos kursus drīkst apmeklēt. Par iestādes resursiem. Protams, ka mums ir pieejami visi mācību darbam vajadzīgie resursi, mums ir instrumenti, mums ir telpas, mēs veidojam šos te koncertus, mēs aicinām vecākus uz koncertiem. Ļoti plaši mums attīstīt ir, cik nu mēs tur esam daudz un tās mūsu iespēja robežās, bet mēs attīstam kolektīvo muzicēšanu, jo tas rada bērnos tiešām ļoti lielu prieku, un kad viņi var nespēlēt tikai un šo te klasisko mūziku vai kaut kādas izglītības programmas ievērot, bet var arī kaut ko darīt tomēr vairāk savam priekam. Un tāpat arī esam iegādājušies dažādas mūzikas instrumentus, kas varbūt pat nav mūsu izglītības programmām, bet kolektīvai muzicēšanai viņi ir ļoti, ļoti nepieciešami. Par mācību sasniegumiem, protams, mums notiek tehniskās ieskaitas mācību koncerti, visi tiek vērtēti un analizēti, lai vecākiem būtu iespējas vairāk sekot līdz šai informācijai. Ar septembra mēnesi esam izveidojuši skolā arī e-klases sistēmu. Par izglītojumu sasniegumiem ikdienas darbā. Tas jau arī, kā es teicu, tiek vērtēts visu viņu spējas un tehniskie rādītāji, bet ļoti no svara un nozīmīgi ir tas, ka mēs varam arī iespēju robežās novērtēt tos audzēkņus, kuri ir piedalījušies dažādos konkursos un guvuši atzinības un vietas. Dalība valsts konkursos mums ir absolūti obligāts process. Katru gadu dalība valsts konkursos notiek mākslas skolai, bet mākslas nodaļai, bet mūzikas nodaļai notiek dalība pa gadiem. Šogad jau mēs piedalījāmies akordeona spēles valsts konkursā, kas notika janvārī, un arī no diviem puišiem viens ieguva atzinību, tā kā tas arī ir labs rādītājs priekš mums. Par psiholoģisko klimatu skolā, protams, rūpējas specialitātes pedagogi. Tā ir viņa kompetence, lai bērns justos labi skolā. Un ja kādas problēmas rodas, tad, protams, es esmu atvērta uz sarunām, un tad mēs izlemjam, ko darīt, un iesaistām, protams, vecākus, ja ir vajadzība. Visi skolotāji ir apguvuši šīs prasmes un izgājuši kursus, kas ir obligāti nepieciešami bērnu tiesību aizsardzībā. Ir izveidotas dažādas drošības instrukcijas un noteikumi, ar kurām audzēkņi tiek iepazīstināti, gan audzēkņi, protams, gan pedagogi. Par personas datu aizsardzību ir izstrādāt noteikumi, ar tiem ir iepazīstināti arī vecāki audzēkņi. Atbalsts personības veidošanā, kā es teicu, ļoti, ļoti nozīmīgs process. Tas ir, lai bērns piedalītos konkursos un festivālos. Mūsu novada kultūras dzīves pasākumos mēs priecējam ar savu klātbūtni ne tikai Valdemārpils pilsētas iedzīvotājs, bet esam gaidīti arī, piemēram, Talsos, Virbos, Spārē un citur. Individuāli pieeja izglītojumiem, kā es jau arī minēju, ka mūsu mūzikas skolas darbs pārsvarā tikai saistas ar individuālu pieeju, kolektīvās muzicēšanas nodarbības, un te jāpiezīmē, ka mēs muzicējam bērni ne tikai savā starpā, bet ļoti interesanti ir arī mūsu kopējie koncerti ar pedagogiem, kur mēs iesaistamies, un tas dod šo te vienādības tādu, un ka mēs esam līdzvērtīgi. Par tālāku izglītību, protams, atrodas skolā šādi pieejami ir tālāk izglītošanās iespējas rādītāji, kur ir iespējams apgūt nākamās mācības. Braucam mācību ekskursijās, mākslas nodaļa regulāri brauc uz Rīgas dizainu un lietišķās mākslas vidusskolu, brauc uz mākslas akadēmiju. Piedalāmies startautisku mērogu organizētos pasākumos arī šeit mākslas nodaļa, jāpieminjot darbu tiek sūtīt uz visām pasaules valstīm. Arī mūzika piedalās startautiskos konkursos. Tagad februārī brauksim uz Lielvārdu startautiskais mūzikas konkurss klavieru spēlē. Par tālāk izglītības turpināšanu pedagogi vienmēr ir atvērti. Un izpalīdzīgi un pretim nākoši saviem audzēkņiem, kuri tiešām domā par tālāk izglītības iespējām un sniedz viņiem papildus konsultācijas. Par individuālo mācību programmas apgūvas grafiku, protams, šie te visi grafiki ir mums pakārtoti dažādiem pakārtot galvenokārt vidusskolai, stundu saraksts ir sastādīts tikai balstoties uz to, kā bērns tiek pie mums mācīties, vai nav vēl kāda pulciņa, vai kas viņiem liekas primārs. Un mācību individuālie stundu saraksts ir saskaņoti ar vadību, un tikai tad tiek veidots lielais stundu saraksts. par izglītojumiem ar speciālām vajadzībām mums nav bijušas šādas īsti vajadzības, ka mums būtu nepieciešams kaut kāds izbūves vai kas vien. Meitenīte mums ir ar stājas korekcijām, bet tas netraucē viņiem būt klavieru spēli. Par sadarbību ar izglītojumā ģimeni. Protams, tiek organizēts vecāku sapulces, pārsvarā tās ir pa nodeļām, kad tiek rīkoti koncerti, un pēc tam arī notiek vecāku sapulces kopā ar pedagogu. Skolā darbojas skolas padome. Vecāki iesaistās, brauc līdz bērniem gan mācību ekskursijās, mākslinieki piedalās radošajās darbnīcās kopā ar vecākiem. Skolā valda labēlīgas savstarpējās attiecības. Mēs kopjam jaunas un kopjam iepriekšējās, saglabājam kolektīvu saliedēšanai, braucam dažādos skolotā dienas ekskursijas pasākumos, pieredzes apmaiņā uz citām skolām par konfliktu situācijām. Ja tādas rodas, tad pedagogs un audzēknis ir atvērts uz sarunām, var doties pie manis un iesaistīt vecākus, kā jau tas dzīvē notiek, par fizisko vidu un vidas pieejamību. Tur mums ir tā, kā mums ir, bet visas sanitāri higieniskās prasības atbilst mācību procesu nodrošināšanai. Telpas ir tādas, kādas ir, bet viņas ir tīras un kārtīgas un estētiski noformētas. Pie tā dalību ņem gan mākslas nodaļas audzēkņi, gan paši pedagogi, gan tehniskais kolektīvs. Pie skolas karājas ir izlikts valsts karoks un pie sienām ir valsts simbolika, kā tas ir visās izglītības iestādēs. Materiāli tehnisko resursu nodrošinājums. Mēs nevaram sūdzēties, ka mums kaut kas trūktu. Katru gadu es piedalos valsts kultūra kapitāla fonda projektos, rakstu projektus esam ieguvuši mākslas nodaļai šogad arī. Es vinēju konkursā un ieguvām grafikas spiedi. Tā ir iegūtas arī digitālās klavieres, molberti, un pūšam instrumenti, saksofons, klarnete. Sadarbība ar Talas novada fondu, kuri mums ir uzdāvinājuši kādas divas, ja nemaldos, flautiņas. Šie visi instrumenti tiek uzpasēti, ne tikai instrumenti, bet arī pārējie materiāli tehniskie līdzekļi un regulāri tiek veikta apkopa, remonts. Mākslas nodaļai nopirkām arī projektoru, kam bija ļoti liela nozīme un kas bija nepieciešams mācību darbam. Tātad visiem pedagogiem ir augstākā izglītība, 9 pedagogi, 2 no tiem ir maģistra izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveida, tur mums katram ir vajadzīgas šīs 36 stundas, 3 gadu laikā, bet tik maz cipariņš mums nav nevienam, tā kā arī šeit mēs esam visu izdarījuši, lai profesionālā pilnveida tiktu veikta. Darba pašvērtēšana, attīstīšanas, plānošana, tā notiek ar visu skolas kolektīvu līdzdalību, individuālie darba plāni saskaņoti, izstrādāti ļoti daudz reglamentējoši dokumenti, kur ir saskaņoti un apstiprināti. Un darbojas skolas padoma, pedagoģiskā padoma, protams, metodiskā komisija ar šo gadu. Notiek regulāri informācijas apmaiņas starp pedagogiem, starp vadību un pedagogiem. Sadarbība ar valsts institūcijām, protams, ar Talas novada pašvaldību, ar Valdemārpils pilsētas pārvaldi. Gribētos, protams, aktīvāk visu šo te sadarbību, bet sūdzēties gluži nevaram. Sadarbība ir arī ar citām mūzikas un mākslas skolām, novadā un ārpustām. Valdemārpils mūzikas skolas turpmākā pastāvēšanai ir šī te turpmākā pastāvēšana ir atkarīga no vairākiem komponentiem. Tā ir demografiskā situācija, tās ir finanšu resursi. Bet Es domāju, ka Valdemārpils mūzikas skolas vārds ir zināms, un tas nav svešs nevienam Talas novada iedzīvotājiem, skatoties uz mūsu koncertiem, kur tiešām izstāžu zālē. Kādreiz mums notika šie koncerti skolā, bet viņi tur vairs nevar vienkārši notikt, jo skolā reāli tam nav vietas, un izstāžu zālē mūsu koncerti ir apmeklēti, un tā ir pilna zāle ar skatītājiem. Audzēkņi un pedagogi piedalās dažādos pašdarbības kolektīvos, pedagogi arī paši vada dažādas kolektīvas Talas novadā. Skolas absolventi skolā ir atgriežušies arī kā pedagoģiskais personāls. Un skolas absolventi ļoti labprāt piedalās arī mūsu koncertos, arī tad, kad viņi jau skolu ir beiguši, gan kā koncertu vadītāji, gan kā mākslinieki. Par turpmāko attīstību, protams, jāpilnveido visas mācību programmas, ja vien tas ir vajadzīgs, un jāseko līdzi ir tieši tām izmaiņām, kuras ir nākamajā, nu, lai iestātos mūzikas vidusskolās, jāseko līdzi tām prasībām, īstenot daudzveidīgu pieeju mācību procesam, iekļautajās dažādas mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, dažādus jauninājumus, turpināt atbalstīt pedagogu, tālāk izglītību, lai ieviest dažādas inovācijas skolas darbā, attīstīt izglītojumo emocionālo, intelektuālo izaugsmi, jo mēs viņus audzinām tiešām par radošām un personībām, pietuvināt vēl kompetenču izglītību, vai ko jau es teicu, kas mums starp priekšmetu saikni darbojas ļoti aktīvi, motivēt pedagogus iesaistīt gan izglītējumos dalībē konkursos, gan pašiem piedalīties. Un te es gribu teikt, ka tas ir ļoti liels stimuls, ka mēs piedalāmies konkursos un pēc tam iegūstot vietas skolotāji un audzēkņi tiek prēmēti. Un šis ir milzīgs stimuls viņu turpmākajam darbam. Par vecāku līdzdalību, protams, mēs vienmēr varam gribēt, lai tā ir aktīvāka, bet vecāki tiek informēti par viņu bērnu sasniegumiem un vienmēr ir iespēja vai klātienē vai caur tehnoloģijām sazināties. Arī turpmāk, es domāju, ka ļoti vērtīgi ir piesaistīt šo materiālu tehnisko bāzes pilnveidošanai finansējumu, jo tā ir iespēja kā tikt pie dārgiem instrumentiem, atbalstīt pedagogus, veidot mūzikas un mākslas sadarbību, jo arī šī ir iespēja redzēt, kā strādā citās skolās un kādi ir viņu sasniegumi un varbūt jauninājumi. Nu, tā. Paldies par uzmanību. Tas tā īsumā.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai jautājumu. Hunda, lūdzu.
Labdien. Jūs minējāt, ka jūsu programmas ir saskaņotas tādā veidā, lai varētu tālāk mācīties mūzikas vidusskolās. Cik no jauniešiem varbūt pēdējo gadu laikā ir izvēlējušies, un kuras no mūzikas vidusskolām ir tās, kuras izvēlās Valdemārpils mūzikas skolas absolventi?
Mūsu audzēkņi tagad pēdējo divu gadu laikā divi ir aizgājuši uz kultūras koledžu, tad Ventspils mūzikas vidusskola, Ventspils Pikts, kur aizgāja flautista meitene. Nu, vistuvākā skola mums ir Ventspils, un ņemot vērā to, ka tur ir šobrīd tik skaisti un jaunas telpas, visu mēs ceram arī, ka mums arī nākamajā gadā būs, kas stāsies tālāk nākamajā pakāpē.
Paldies, Daiga, lūdzu.
Jā, man nebūs jautājums, es gribu pateikt paldies skolas direktorei, jo tiešām Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir neatņemama Valdemārpils un apkārtnes kultūras dzīves sastāvdaļā, un tas, kā bērni to, ko iegūst mūzikas skolā, viņi sevi pilnveido un parāda sabiedrībai arī ārpus mūzikas skolas. Tā kā paldies un izturību un darīt arī uz priekšu. Un galvenais, lai netrūkst audzēkņu. Un no mūsu puses, lai mēs spējam nodrošināt atbilstošas apstākļus fiziskos telpu ziņā.
Paldies, pa labu vēlējumiem.
Paldies.
Tāpita, lūdzu.
Jā, paldies arī manā vārdā. Es pilnīgi piekrītu Daigai. Un es arī gribu teikt ļoti lielu paldies, jo Valdemārpils muzikas un mākslas skolas audzēkņi ir arī spāres muižu daļojuši ar savām koncertu programmām. Un es tikai varu novēlēt, lai uz priekšu darbi veicas, lai viss skan, un varbūt varēsim kopīgi kaut kā palīdzēt ar turpmāk ar skaistām telpām. Lai veicās, paldies!
Paldies!
Jā, un es vēl gribētu arī piebilst, ka iespējams tuvākajā laikā droši vien, ka mums būs jātiekas un jāpārunā šis jautājums par telpām, jo, kā zināms, šobrīd budžetā ir naudiņa, lai dokumentus sakārtot, tad vienkārši tad fināla tikšanās, lai saprastu, uz kuru pusi tad. Jā, tā kā.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav, tad paldies tiešām vēlreiz jums par darbu un tad pieņemam zināšanai. Un otrs informatīvas daļas jautājums par Talsu Navadu kultūras un tūras un projektu finansēšanas konkursu. Lūdzu, Gita.
Labrīt. Tātad ir noslēgusies Talsu Navadu kultūras un tūras un projektu finansēšanas konkursu pirmā kārta. Un vēlreiz par prioritāti, tātad šī gada prioritāte projekta konkursā ir līdzsvarots un kvalitatīvs Talsu Novada kultūra vidas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras un turisma pieejamību, sabiedrības līdzdalību, kultūras un turisma vērtību radīšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Kopējais finansējums abām kārtām šajā gadā ir 12 tūkstoši, katrā no kārtām pa 6 tūkstošiem. Projekta iesniegšanas termiņš noslēdzās 24. janvārī un vērtēšanas komisijas sēde notika 30. janvārī. Šeit jūs redzat visu vērtēšanas komisijas locekļus. Un šeit redzami pirmajā kārtā saņemtie projekta pieteikumi. Tātad pavisam saņēmām 14 pieteikumus, no kuriem bija 6 braucieni, 2 izstādes, 3 grāmatu izdošanas, mākslinieku plenērs, skaņu ieraksts un viesizrāde. Par kopējo summu 12 88 eiro un 97 centi. Tātad tā ir kopējā summa, kas tika prasīta projekta pieteikumos. Šeit jums vēlreiz atgādinājumam komisijas vērtēšanas kritērijas saskaņā ar projektu konkursu nolikumu. Tātad šī ir 11 kritērijiem, pēc kuriem tika vērtēti visi iesniegtie projektu pieteikumi. Un šeit jūs redzat komisijas atbalstītos projektu pieteikumus. Un tātad komisija atbalstīja projekts par kopējo summu 5909 eiro un 12 centi. Tai skaitā ir skaņu ieraksts, krāsojumā grāmata bērniem par muižu stāstiem, starptautiskais vokālu ansambļu konkurss, brauciens biedrībai Spriganes uz Tel Avīvu Gruzijā, kora Balgales brauciens uz starptautisko koru konkursu, fotoizstāde Dzīvnieks pašnāvnieks, kas ir fotoklubu radīta izstāde, veidot radīta ekoloģijai par cilvēku ietekmi uz dabu. Jā, un mākslinieku plenērs, jā. To es kaut kā palēt garām. Šeit redzam visi neatbalstītie projekta pieteikumi, kuras saskaņā ar nolikumu saņēma no vērtēšanas komisijas vismazāko punktu skaitu. Tātad, protams, mēs labprāt atbalstītu pilnīgi visas pieteikumus, bet kā jūs saprotat, mums ir 6000 eiro, kurus mēs varējām iedot pirmajā kārtā un pēc komisijas vērtējuma tātad arī 7 projekti saņēma šo finansējumu. Un nedaudz tātad kopsavilkums kopā tika iesniegt 14 projektu par kopējumu summu 12088 eiro 97 centi. Pirmajā kārtā pieejamais finansējums 6000. Pietrūka pirmajā kārtā, lai atbalstītu visus 6088 eiro 97 centi. Vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt 7 projektus un 7 projektiem nepiešķīra finansējumu. Un tātad kopējais izlietotais pirmajā kārtā finansējums 5909 eiro un 12 centu un atlikums uz otro kārtu 90 eiro un 88 centi.
Paldies, paldies. Man uzreiz lūgums būtu, ka šorīt izsūtīt deputātiem, lai var iepazīties. Un vienīgi es vēl vēlētos piebilst, ka bija vairāk arī šie projekti, ko mēs komisija lēma un noteikti ieteiksim tiem iesniedzējiem, pa cik laiks atļauj piedalīties konkursu otrajā kārtā.
Tur bija tāds neprecizitātes, kurs vēl jāpapriek.
Nu, jā, nu mēs ieteiksim, un, jo mēs otru daļu nav dalīsim maijā, jūnijā, teiksim. Jūnijā, jā, un tad ir iespēja tiem, kam ir gada beigās šie pasākumi, tad piedalīties arī otrā kārtā, varbūt tur nebūs tik daudz iesniegumu, jā. Tur, protams, ir rastais jautājums, kāpēc tur uz vienu braucienu atbalstu vēl kādu neatbalstu, ja, tad komisijas viedoklis bija atbalstīt to braucienu tur, kur mums ir sadarbības līgums ar attiecīgo pašvaldību, bet tur, kur pilnīgi kaut kas jauns, tur šī brīdī vēl tā kā iepauzēt, un tāpēc paskatīsimies, kas notiksies otrā pusgadā ar projektu pieteikumiem, tad, ja vien būs iespējams, tad varētu domāt arī par to atbalstīšanu. Tā kā varbūt kolēģiem jautājumu šī brīdī. Oļegam, lūdzu.
Es par šo neesmu par iepriekšējo darbu uzdevumu. Mēs devām konkrēti par finansējumu sadalījumu sportistiem. Ļoti paldies, saņēmu pa 19. gadu, bet mani interese bija tieši par šo gadu pieņemtais finansējums un sadalījums pieteikumi un to informācijas.
Jā, pat cik jūs minējāt 19. gadu, tāpēc laikam arī izsūtīt to.
Es gribētu arī 20. Aivaru es satiku, palūdzu mutiski, bet nu, līdz šim arī nesaņēmis. Tad lūdzu painformējiet.
Būs jums arī par 20. Paldies.
Pa 20. jau pa visu gadu tu neko nevar nosūtīt. Mums ir iesniegumi. Tas, kas ir uz pašreizā situācija. Jā. Jā, protams. Tā visiem X deputātiem lūdzu sagatavot un atsūtīt. Jā. To, ko mums ir viena sēde šogad bijusi un par to, kas ir lēmstenī. Un iesniegumi nāk ar katru dienu, neteiksim, bet katru nedēļu klāt. Tā kā.
Es lūkšu.
Un šo var lūdzu tad aizsūtīt. Jā. Lai deputāti var iepazīt. Aini lūdzu, kas tev.
Normans jau daļai atbildēja, varbūt es tīri precizējot, jo skatoties uz projektā izvērtējums, jums noteikti nav bijusi viegli izvēle, jo, manuprāt, tik daudz projekts es neesmu redzējis par to finansējumu pieprasījumu, bet precīzi jautājums. Kur šitas robežs ir, kad jūs kā komisija nāksiet kopā, un kur ir tas otrais datums, kad par otru daļu finansējumu?
Šobrīd mēs tātad virzam lēmumu projektu uz finanšu komiteju, ja jūs neiebilstat, protams, par atbalstītajiem projektiem, un jūnijā mēs sūtinām otro kārtu. Tātad visi projekti, kur var realizēt arī līdz gada beigām, tad viņi varēs iesniegt arī otrajā kārtā ar precizējumiem, protams.
Precizējot jautājumu, tas nozīmē jūnijā tiek sludināt pieteikšanās termiņas būtu jūnijas beigas.
Un no 2 līdz 3 nedēļas parasti ir pieteikšanās termiņš.
Skaidrs, paldies jums.
Vai vēl jautājumu kolēģiem? Ieteikumu priekšlikumu, ja ne, tad jūs saņemsiet informāciju, šis jautājums tiks virzīts tālāk uz finanšu komiteju, pats cik naudas saistīts un tad uz domu. Labi, paldies, nu līdz ar to mūsu šīs dienas komiteja darba kārtība izsmelta. Paldies par darbu.